Інгредієнти для щасливого життя називаються благословленнями, підкреслив Франтішок сьогодні під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський на площі Святого Петра у Ватикані. У своїм розважанні він нагадав, що справжнє щастя не у володанні чимсь чи битті кимсь, але у пробуванні у Богу і житті у любові.
La solennità di tutti i santi è la nostra festa, non perché noi siamo bravi, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita.
Урочистість усіх святих – це наше свято. Не тому, що ми добрі, а тому, що святість Бога докранулася до нашого життя. Святі – це недосконалі шаблони, але люди, проз яких пройшов Бог. Ми можемо порівняти їх з вітражами костелів, які пропускають світло різних кольорових відтінків. Святі – це наші брати і сестри, які прийняли світло Бога у своє серце і передали його світу, кожен поводле свого відтіння. Але усі вони були прозристими, змагалися, каб позбавитися плям. Мав і темри граху, каб дозволить пройсти лагодному святлу Бога. Гэта мета життя – пропускать Божое святло. Гэта мета так само і нашого життя.
Infatti, oggi nel Vangelo Gesù si rivolge ai suoi, a tutti noi, dicendoci beati.
Саправды, сёння ў Евангелі Єзус звертається до своїх, до усіх нас, кажучи «щасливыя». Гэта слово, яким пачынаецца яго проповідь, якая ёсць Евангелем, добрай навіной, бо з'яўляецца шляхам святасці. Хто прабывае з Єзусом, той благаслаўлёны, той шчаслівы. Шчасце не заключаецца ў валоданні чымсьці ці быцці кімсьці. Не. Сапраўднае шчасце – гэта прабыванне з Панам і жыццё для любові. Вы верыце ў гэта. Таму інгредыенты для шчаслівага жыцця называюцца благаслаўленнямі. Шчаслівыя простыя, пакорныя, якія любяць месца для Бога, якія ўмеюць плакаць па іншых і па прычыне ўласных памылак, якія застаюцца ціхімі, змагаюцца за справядлівасць, міласэрныя да ўсіх, захоўваюць сардэчную чыстыню, заўсёды дзейнічаюць на карысць міру і застаюцца ў радасці, не ненавідзяць і нават калі пакутаюць, адказваюць на зло добром.
Ecco le beatitudini. Non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi.
Вось благословленні. Яны не патрабуюць надзвычайных жэстаў, яны не для суперлюдзей, але для тых, хто перажывае штодзённае выпрабаванне і цяжкасці. Для нас. Такія святыя, як і ўсе яны ўдыхаюць забруджанае паветра зла, што існуе ў свеце, але ў пілігрымаванні ніколі не губляюць з вачэй шляху Єзуса, указанага ў благословленнях, якія з'яўляюцца як бы мапай хрысціянскага жыцця. Благословленні – гэта мапа хрысціянскага жыцця. Сёння свята тых, якія дасягнулі мэты, указанай на гэтай мапе. Не толькі святых з календара, але шматлікіх братоў і сястёр з-за суседняй дзверы, якіх мы, магчыма, сустракалі і ведалі. Сёння сямейнае свята, свята шматлікіх простых і незаўважных людзей, якія насамрэч дапамагаюць Богу весці свет наперад. Іх шмат сёння. Падзякуем нашым невядомым братам і сёстрам, якія дапамагаюць Богу весці свет наперад, якія жывуць сярод нас.
Anzitutto, dice la prima beatitudine, sono poveri in spirito. Che cosa significa?
Перш за ўсё, гэта першае благаславленне, яны ўбогія духам. Што гэта значыць? Гэта значыць, што яны не жывуць дзеля поспеху, улады і грошай. Яны ведаюць, што той, хто збірае скарбы для сябе, не багацее перад Богам. Яны вераць, аднак, што Пан – гэта жыццёвы скарб. Любоў да бліжняга – гэта адзіная сапраўдная крыніца багацця. Часам мы расчароўваемся, калі нам чагосьці не хапае, ці турбуемся, калі нас не лічаць тымі, кім мы жадаем. Памятаем, што не ў гэтым наша шчасце, але ў Пану і любові. Толькі з ім, толькі любячы можна жыць шчасліва.
Vorrei infine citare un'altra beatitudine che non si trova nel Vangelo, ma alla fine della Bibbia.
Напрыканцы хачу згадаць іншае благаславленне, якога няма ў Евангелях, але ёсць напрыканцы Біблії, якое кажа пра заканчэнне жыцця. Шчаслівыя памерлыя, якія паміраюць у Пану. Заўтра мы будзем пакліканы суправаджаць малітвай нашых памерлых, каб навекі радаваліся ў Пану. пам'ятаєм з удячністю про наших близьких і будемо молитися за їх. Мати Божая, Королева Святих і Брама Небесная, заступайся за наш шлях святості і наших близьких, які опередили нас і уже накерувалися до Небесної Айчини.
І per i nostri cari che ci hanno preceduto e sono già partiti per la patria celeste.
Після Марійної молитви Франтішок привітав присутніх на площі Святого Петра пілігримів і скерував до їх некілька закликів відносно актуальних подій у світі.